Tagad par cita veida drošības tematiku, par epidemioloģisko drošību. Ārsti aicina ievērot piesardzības pasākumus un izvairīties no saskarsmes ar putniem. Arī pilsētvidē, īpaši tad, ja novērojama netipiska putnu uzvedība un izturēšanās, vai ja putns ir beigts. Uz to uzmanību vērš Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas mediķi un pie mūsu klausulas Rīgas Stradiņu universitātes profesora Ludmila Vīksna, arī Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste. Labdien!
Labdien!
Kāpēc šobrīd ir aktuāli brīdināt iedzīvotājus par putnu gripu, jo tās karstās ziņas no reģioniem un citām vietām Latvijā bija jau pirms kāda laika? Ir kādi fakti, kas dod pamaties šobrīd uz to vērst īpašāku uzmanību?
Jā, tam pievērš uzmanību arī Eiropas speciālisti un vadošās epidemioloģiskās institūcijas, ziņojot par to, ka diezgan intensīvi pieauga putnu gripas inficētība putnu vidē. Un zinot to, ka putni slimo ne tikai ar putnu gripu, kas ir varbūt mūsu Eiropas zonā mazāk bīstama daudziem cilvēkiem, bet putni slimo arī ar citām infekcijām, kuras sauc par ornitozēm, un ņemot vērā to, ka šobrīd ir diezgan daudz šķietami putnu, kas uzvedas ne sevišķi pareizi. Nu, piemēram, staigā restorānos pa galdiem, staigā pa ielām, uz šosēs nebaidās no mašīnām un arī ir nu, miruši un slimi putni redzami. Pie tā cilvēka daudzuma, kas šobrīd ir Rīgā Dziesmasvētku sakarā, visiem gribās kaut kā sevi iepriecināt un parasti jau putni ir tādi mierinoši dzīvnieki priekš mums, tad gribas cilvēku saturēt no tā, lai pēc tam nerodās problēmas ar veselību. Un nevajag putnus ēdināt tuvumā, nevajag bērniņiem ļaut spēlēties, jo no slimiem putniem ar viņu izdalījumiem infekcija nonāk arī tajā skaitā dažādas ornitozes, kas ir bakteriāli, arī gripas, putnu gripas vīrus var tādējādi nonākt elpceļos pie cilvēkiem un līdz ar to var saslimt.
Mm-hmm. Cik zināms, tad kontaktam ar inficētu putnu jābūt ir visnotaļ ciešam un ilgstošam, lai tā infekcija tiešām no putna varētu pārlekt uz cilvēku. Es pareizi tulkoju?
Jā, jūs pilnīgi pareizi sakat, ja mēs runājam par putnu gripu, bet ja mēs runājam par citu veidu ornitozēm, kuras ierosina chlamīdijas, tad tam kontaktam nav jābūt sevišķi ilgstošam.
Piemēram,
nezinu, dažas sekundes vai dažas minūtes, viss jau ir atkarīgs patiesībā ne no kontakta ilguma, bet no inficējošās devas un no tā, kā elpceļi to uzņem. Un bez šaubām, kāds ir cilvēku organisms.
Respektīvi, laimes vēstījums no kāda pāri lidojoša putna uz pleca, tas jau ir bīstamā zona?
Jā, tas nav patīkami, bet ja ir jātīra, piemēram, mašīna, kur ir reizēm no putnu fekālijām nosmērēt un mēs viņu tīram un cenšamies. Tas jau ir bīstami, bet vēl bīstamāk ir, ja piemēram putni ir pastaigājušies kādā vietā, kur ir galdi ēšanai domāti, pastaigājušies, mēs viņus neredzam, bet galds nav noslaucīts, tas arī ir pietiekami bīstami.
Cik bīstama ir, ja reiz centrālā uzmanība tomēr ir uz šo putnu gripu, cik tā atgādiniet divos vārdos ir bīstama cilvēkam, ja tomēr tā inficēšanās notiek?
Ziniet, cilvēkiem ir tīpaši mūsu apstākļos, ja mēs runājam par putnu gripu, es nedomāju, ka tā būtu sevišķi bīstama tiem, kas nestrādā putnu farmās vai tajās vietās, kur ir daudz putnu. Ja par klīnisko ainu mēs runājam, tad tā ir līdzīga diezgan tā kā citām akūtām respiratorām infekcijām cilvēkiem. Bet ja mēs runājam par chlamīdi ierosinātām slimībām, tad piemēram, ja cilvēks 10 dienu laikā pēc tam, kad ir kontaktējis ar slimu vai mirušu putnu, jūtās nevesels ar respiratoriem sindromiem vai simptomiem, tad ir noteikti jāiet pie ārsta. Un ārstam jāpasaka, ka anamnēzē, ja cilvēkam ir bijis kontakts ar šo beigto vai slimo putnu vai citu dzīvnieku, tas ir ļoti svarīgi diagnostikai pietiekam ātrai.
Jā, ja tomēr tas putns ir redzams, tur nobeidzies un traucē, jā, vai nu nesmuk izskatās vai kā citādi, kā rīkoties cilvēkiem?
Slimību profilaks un kontrolas centrs mums saka savā mājaslapā, ka ir jāizsauc atbilstošie dienas, un tas ir PDV pārtiks veterinārais dienas. Bet ir telefonu, uz kuriem ir jāzvan, pašiem nevajadzētu to putnu aiztikt, un arī, ja ir slims putnus, nevajadzētu viņu nest, vai cits dzīvnieks, nevajadzētu viņu nest uz mājām, lai mēģinātu apkopt, palīdzēt vai ārstēt.
Nu, cilvēki jau arī nemaz tik bieži nedodas aptaustīt mirušus putnus vai ko citu ar viņiem darīt, it kā, jo nu, tas nav pārāk patīkams darbs brīvprātīgi, bet citādāk mums ir ar suņiem un kaķiem, nu, tie gan izrāda dabisku, dabīgu interesi par inficētu putnu, cik tas ir bīstami, nu, vai putnu gripa caur šiem mājdzīvniekiem vai kādas citas slimības var, reiz jūs šādi brīdināt, nokļūt pie cilvēka?
Nu, jā. Putnu, attiecībā par putnu gripu citiem dzīvniekiem Latvijā jau ir, piemēram, lapsē konstatēta putnu gripa konkrētas vīrus, un citur arī ir rakstīts, ka uz citiem dzīvniekiem putnu gripa arī ir pārgājis, bet nu, tas mūsu zonā nav sevišķi, bieži nav sevišķi izplatīts šobrīd.
Ja kādam ir kādi jautājumi, kur vērsties?
Slimību profilaks un kontrolas centrā, bet es vēl gribētu piebilst, jo drīkst, ka mēs tomēr sastopamies ar to, ka dzīvnieku infekcijas pārnāk uz cilvēkiem daudz intensīvāk pēdējos gados nekā pirms tam, jo Covid ir viens no tiem putnu gripas izplatība, kas ir ļoti stipra šajā gadā putnu vidē arī, tas nozīmē, ka mēs tiekam brīdināti par to, ka jābūt ir ārkārtīgi uzmanīgiem. Un nedrīkst epidemioloģiskos nosacījumus, kurus mēs Covid laikā ievērojām un izpildījām, aizmirst pavisam.
Es domāju, dažiem jau tas ir instinkta līmenī vai daļai sabiedrības. Paldies par sarunu. Šobrīd to mēs sakām Ludmilai Vīksnei, Rīgas Stradiņa universitātes profesorei, Rīgas Austrumu kliniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenai speciālistei.